Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Μέρη Σοφούλη, είναι η εκπομπή της γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας και βεβαίως ξεκινάμε άλλη μια εκπομπή από την Πάτρα. Μαζί μας σήμερα έχουμε στην εκπομπή μας τον Βελόνατο Δημήτρη, γραμματέα του Συνδικάτου Οικοδόμων, και θα μιλήσουμε για τι άλλο, για την απεργία της 27ης Νοέμβρη. Να καλωσορίσουμε πρώτα και τον Βελόνατο Δημήτρη στην εκπομπή. Τι να πω, ότι πλέον η 27η του Νοέμβρη, η μεγάλη απεργία δηλαδή που ετοιμάζει το ΠΑΜΕ εδώ και καιρό, είναι, θα λέγαμε, η απόρρια του συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη. Και θα λέγαμε ότι το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, ευτυχώς μάλλον, έβαλε καλές παρακαταθήκες και μεγάλες υποχρεώσεις από εκεί και πέρα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος για μια καλύτερη οργάνωση. Αυτό θα το δούμε βεβαίως σαν απόρρια την 27η του Νοέμβρη. Μέχρι τότε όμως θα ήθελα να μου πεις ποιος είναι ο συντονισμός που έχει γίνει εδώ στην Πάτρα από το ΠΑΜΕ Αχαΐας προς την κατεύθυνση της επιτυχίας της 27ης, της απεργίας 27ης του Νοέμβρη, ποιες κινητοποίησεις έχουν γίνει, με ποια σωματεία και τι αποτέλεσμα έχουμε μέχρι τώρα, αν έχουμε μια εικόνα.
Τώρα, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή, η 1η Νοέμβρη αποτέλεσε στην ουσία ένα εφαλτήριο για να μπορέσει το συνδικαλιστικό κίνημα να ανέβει ένα πύχη περισσότερο όσον αφορά την οργάνωσή του, τη μαχητικότητά του, και νομίζω ότι η 1η Νοέμβρη πέτυχε τους σκοπούς που είχε βάλει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θέμα βέβαια από εδώ και πέρα είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να μπει με ακόμα μεγαλύτερα, ο εργαζόμενος να μπει με ακόμα μεγαλύτερη μαχητικότητα μπροστά. Και εκεί θα μετρηθούμε στις 27 του μηνός, που είναι το πρώτο στην ουσία στοίχημα μετά την 1η Νοέμβρη. Εδώ στην Αχαΐα ήδη έχουν γίνει διοικητικά συμβούλια από διάφορα κλαδικά επιχειρησιακά σωματεία, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι κάθε εργαζόμενος με ακόμα μεγαλύτερη μαχητικότητα, μάλιστα με όποιες δυνάμεις μπορεί ο καθένας από αυτούς που συμμετείχαν στην 1η Νοέμβρη, βγαίνει μπροστά στους χώρους δουλειάς, μιλάει με τους εργαζόμενους, προσπαθεί να οργανωθεί δηλαδή δουλειά μέσα στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα εργοτάξια, στα σούπερ μάρκετ, εκεί τέλος πάντων που χτυπάει η καρδιά της εργατικής δύναμης, σαν να λέγαμε. Θετικά είναι τα μηνύματα. Το πάμε και από την πλευρά του, ήδη προσπαθεί με διάφορες κινητοποιήσεις να βάλει πιο σημαντικά το ζήτημα της ανεργίας. Ήδη την προηγούμενη, νομίζω στην αρχή της εβδομάδας, είχαμε μια κινητοποίηση στον Αντιπεριφερειάρχη, ναι, στον Περιφερειάρχη εδώ πέρα,
στην αποκεντρωμένη
διοίκηση. Μια επιτυχημένη παρουσία εκεί των εργαζομένων με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, καθώς και των συμμάχων της ΠΑΣΕΒΕ, της ΟΓΕ, του ΜΑΣ.
Περισσότερο ήταν για το θέμα της ανεργίας αυτό που σηκώναμε, δηλαδή με την αποκεντρωμένη. Και πέρα από αυτό, τα αιτήματα είναι, θα έλεγα, χρήσιμο να τα πούμε, για να τα ακούει και ο κόσμος. Πέρα από την ανεργία, που είναι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που σηκώνει το συνδικαλιστικό κίνημα, και δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν προβλήματα, εκείνος που έχει περισσότερα προβλήματα είναι ο άνεργος. Και βέβαια η συνειδητοποίηση του ανέργου είναι πάλι το πιο δύσκολο θέμα για να σηκωθεί μέσα στο κίνημα.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή σίγουρα τα μεγαλύτερα προβλήματα τα αντιμετωπίζει ο άνεργος και η οικογένειά του. Έχουμε 1.000.000 και πλέον ανέργους. Βεβαίως μπορεί να μην μετριώνται σαν άνεργοι, είναι και αυτοί που πληρώνονται με 400 ευρώ, με εργασία part-time, και αυτοί στην ουσία ζουν στα όρια της
ανεργίας. Και οι πενταμηνίτες και οι εξαμηνίτες στο ίδιο ζουμί βράζουν, και εκεί θα λέγαμε ότι είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί, με ποια έννοια, ότι ένας πενταμηνίτης δεν θεωρείται από το κράτος άνεργος καταρχήν. Δηλαδή δεν καταγράφεται ως άνεργος. Παρ' όλα αυτά, στη συνείδηση ενός εργαζόμενου καταλαβαίνει ότι η ζωή δεν είναι με 5 μήνες. Δεν είναι με τσόντες δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορούμε να δουλεύουμε 5 μήνες, τον υπόλοιπο χρόνο τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συνειδητοποιήσει και ο εργαζόμενος αυτής της συνωμοταξίας εργαζόμενη, δηλαδή αυτών των συμβάσεων, των 300 ευρώ και της ημιαπασχόλησης, ότι ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους σαν την πρώτη γραμμή του πυρός. στη διεκδίκηση δικαιωμάτων.
Γι' αυτό και, τα διάφορα σωματεία και συνδικάτα και βεβαίως το ΠΑΜΕ βάζει ως ζήτημα να περισσότερες απαιτήσεις, τέλος πάντων περισσότερα δικαιώματα, πώς να το πω, για τους ανέργους τώρα αυτή τη στιγμή, αύξηση του επιδόματος στα 600 ευρώ, κάτι το οποίο είναι εφικτό αυτή τη στιγμή και για να μπορέσει να ζήσει στην ουσία για το τώρα ο άνεργος, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσει τις απαιτήσεις του, όπως και κάθε εργαζόμενος που πρέπει να καταλήγει πάντα στο ζήτημα ότι ο πλούτος που παράγει και είναι πάρα πολλής αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίσει πάλι στον παραγωγό του. Και αυτό θέλει στην ουσία σύγκρουση, οργάνωση των δυνάμεων και σύγκρουση με την εξουσία, τέλος πάντων, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με την καπιταλιστική εξουσία, δηλαδή, να το πούμε πιο ξεκάθαρα.
Να πούμε ότι εδώ στο ΠΑΜΕ Αχαΐας αντιλαμβάνουμε ότι η δουλειά είναι πάρα πολύ έντονη αυτό το διάστημα, μέχρι και δηλαδή και τις 27 του Νοέμβρη, που έφτασε τελικά 27 Νοέμβρη. Θα ήθελα έτσι λίγο την εμπειρία σου να μου δώσεις μια εικόνα για την ανταπόκριση, πέρα από την κινητοποίηση, όποιες κινητοποίησεις έχετε κάνει, αν πραγματικά τα σωματεία και οι φορείς έχουν δώσει το παρόν για αυτή την απεργία, ουσιαστικά όμως με αποφάσεις, αν έχουν συνεδριάσει δηλαδή τα δουσού τους, αν έχουν γίνει συνελεύσεις σωματείων και ποια, πόσα ας πούμε μπορούμε να μετρήσουμε. Ας πούμε για το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, περίπου 40 φορείς ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν εδώ από το ΠΑΜΕ Αχαΐας.
Και για το συλλαλητήριο, για την απεργία τώρα στις 27 Νοέμβρη έχουν συνεδριάσει τα διοικητικά συμβούλια των κλαδικών συνδικάτων, σωματεία, διάφορα επιχειρησιακά σωματεία, οι οικοδόμοι έχουν πάρει απόφαση, τα τρόφιμα ποτά, το μέταλλο, το σωματείο του εμπορίου και των υπηρεσιών, ο επισητισμός, γενικά τέλος πάντων οι μεγαλύτεροι κλάδοι έχουν μπει στη μάχη, αλλά και επιχειρησιακά σωματεία, όπως το επιχειρησιακό σωματείο του Lidl, και άλλα σωματεία και άλλοι φορείς τέλος πάντων μπαίνουν μπροστά όσον αφορά την οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας στις 27 του μήνα.
Επειδή έβαλες τώρα θέμα σούπερ μάρκετ και πολυεθνικών μάλιστα σούπερ μάρκετ όπως είναι το Lidl, νομίζω ότι είναι ένας δύσκολος χώρος για να μπορέσουν να σηκώσουν εκεί οι εργαζόμενοι μια τέτοια αντίσταση, να πούμε, όπως είναι η απεργία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι γενικότερα στην περιοχή μας αυτό το πράγμα, εκτός από το Lidl, ας πούμε, άλλες μεγάλες επιχειρήσεις?
Κοιτάξτε να δείτε, η απεργία αυτή την εποχή, τέλος πάντων, τους καιρούς, είναι δύσκολη για κάθε εργαζόμενο. Με μια έννοια, βεβαίως, εδώ πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, που τόσα χρόνια και σε αυτή την απεργία, αν θέλετε, υπονομεύει το ρόλο της, προσπαθεί να πείσει τους εργάτες στην ουσία, που αυτό βεβαίως το κάνουν και οι πολιτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή και ο τρόπος που προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους, ότι δεν χρειάζεται να συγκρουστείς. Αυτό που χρειάζεται είναι να αναθέσεις σε κάποιον άλλον την ευθύνη για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Τα ίδια λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, που λέει από τη μία ότι κοντεύει, βγαίνουμε από το τούνελ, έρχεται η ανάπτυξη. Τα ίδια λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τάζοντά σου ψίχουλα λέει με μία κυβέρνηση, με μία αλλαγή της κυβέρνησης θα λυθούν τα πάντα. Εμείς από την πλευρά μας λέμε ότι δεν είναι έτσι. Χρειάζεται οργανωμένη πάλι των εργατών, της εργατικής τάξης, μαζί με τους συμμάχους της, και σύγκρουση για να μπορέσει να βγει μπροστά, να διεκδικήσει πραγματικά αυτά που το ανήκει, για να μπορέσει να διεκδικήσει και ζητήματα που μπορεί να τα διεκδικήσει άμεσα τώρα, όπως είναι για τους ανεργοί, για το επίδομα για τους ανέργους, όπως είναι η ασφάλιση, η υγεία, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτή την περίοδο, που προσπαθούν να διαλύσουν το σύστημα υγείας κυριολεκτικά, να μην υπάρχει κανένας εργαζόμενος ο οποίος μπορεί να γιατρευτεί, τέλος πάντων, ο ίδιος ή η οικογένειά του.
Ήδη αυτό το θέμα βαθαίνει, θα πρέπει να πούμε, το θέμα της υγείας, όπως και όλα τα ζητήματα. Δηλαδή η επίθεση που γίνεται απέναντι στα λαϊκά στρώματα και στα δικαιώματα συνολικά της ζωής τους, γιατί τα δικαιώματα δεν είναι μόνο της εργασίας, είναι της υγείας, της παιδείας για τα παιδιά του. Αυτά βλέπουμε ότι είναι οι δύο βασικοί πυλώνες που αυτή τη στιγμή γίνεται ουσιαστική επίθεση. Θα λέγαμε ότι τρεις είναι οι μεγάλοι πυλώνες: η εργασία, διότι έχουμε πολλές απολύσεις, πολλές διαθεσιμότητες, ήδη ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε ακόμα και τώρα που η Τρόικα ακόμα απαιτεί και άλλες θυσίες εργαζομένων. Είναι η εργασία λοιπόν που χάνεται, είναι η υγεία και είναι και η παιδεία. Αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι τα βασικότερα ζητήματα που μάλλον με την έναρξη της κρίσης είχαμε το κέριο χτύπημα, σταδιακά μεν, αλλά κέριο χτύπημα σε αυτούς τους τομείς. Και βλέπουμε ότι βαθαίνοντας την κρίση, βαθαίνει και το ζήτημα της, ότι παίρνονται όλα πίσω αυτή τη στιγμή. Και πού πάμε στην ιδιωτικοποίηση. Είναι σαφές. Και η συγκυβέρνηση το λέει, σαφέστατα και ανοιχτά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο του επαναλαμβάνει σχεδόν τα ίδια, με κάποιες μικρές διαφορές.
Και δεν είναι τυχαίο ότι εμείς λέμε ότι θα έρθουν ακόμα χειρότερα μέτρα, ακόμα πιο αντιλαϊκά μέτρα για τους εργαζόμενους. Απόδειξη είναι ο προϋπολογισμός που βάζουν προς ψήφιση. Στην ουσία μιλάει για ακόμα μικρότερες δαπάνες όσον αφορά τα ζητήματα που θέσατε, παιδεία, υγεία, πρόνοια, όλα αυτά. Αυξάνει τη φορολογία των εργαζομένων και μειώνει τη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυξάνονται τα βάρη στις πλάτες των εργατών χωρίς καμία ανταπόδοση στην ουσία. Όσο και αν θέλουν να πείσουν ότι αυτά κάποια στιγμή θα γυρίσουν στο λαό, σκοπός τους είναι καθαρά το κέρδος του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεγαλοκατασκευαστών, των μεγαλοεργοδοτών.
Του λαού του λένε σε αντιπαράθεση απέναντι σε αυτό που είπες τώρα, Δημήτρη, ότι εσύ πρέπει να κάνεις υπομονή, να σφίξεις ακόμα το ζωνάρι, γιατί έτσι θα βγούμε στην ανάπτυξη. Με αυτό το δεδομένο, πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, που βαθαίνει μέρα με την ημέρα η απώλεια του εισοδήματός του, η κρίση και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, το αποδέχεται μυρολατρικά, θα λέγαμε, και αντί να δυναμώσει την αντίστασή του και να ενταχθεί στο ταξικό κίνημα, νομίζω ότι έχει μπει η κανονική τροχοπέδη, επειδή προηγουμένως έθιξε στο θέμα του εργοδοτικού μηχανισμού των συνδικαλιστών. Θα πρέπει εδώ να κάνουμε μία, αν θέλεις, έτσι, παρατήρηση πάνω στο θέμα της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΙ απέναντι στο θέμα της απεργίας της 27ης Νοέμβρη. Τι θέση έχει πάρει η ΓΕΣΕ ΑΔΔΙ? Βλέπουμε ότι ως ένα βαθμό λένε ναι, αλλά με ποιο τρόπο λένε ναι?
Κοιτάξτε να δείτε, και πιο πριν δηλαδή είπαμε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν διαλέξει πλευρά, είναι με το κεφάλαιο. Δηλαδή ο εργαζόμενος πρέπει να το έχει ξεκάθαρο αυτό. Εδώ για παράδειγμα στο εργατικό κέντρο Πάτρας, που με την πλειοψηφία της ΠΑΣΚΕ αλλά και των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι δεν έταξαν δύο σωματεία, το Σωματείο του Εμπορίου Υπηρεσιών και του Επισητισμού, στις τάξεις του εργατικού κέντρου. Δηλαδή ακόμα και με αυτόν τον τρόπο είναι ένας τρόπος στην ουσία να πούν στον εργάτη, πιο λαϊκά ας πούμε και πιο καθαρά, ότι κοίταξε να δεις, μην κουνιέσαι, σκύψε το κεφάλι, δέξω αυτά τα ψίχουλα που σου δίνουν και άσε τους καπιταλιστές εκεί που βρίσκονται, άσε το κεφάλι, το μεγάλο κεφάλαιο, να απρόσκοπτα να προχωράει στο να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη.
Και αυτό είναι σαφές, ότι μέχρι τώρα έχουμε δει ότι μέσα στην κρίση δυστυχώς ο λαός πρέπει να το συνειδητοποιήσει ότι η κρίση δεν αφορά τους μεγαλοκεφαλαιούχους σε καμία περίπτωση, ίσα που η κρίση δημιουργείται ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσει το κεφάλαιο να διασώσει τις απώλειές του. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει παραδείγματα, ειδικά σε νεοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις, να αυξάνουν το κεφαλαιό τους με ραγδαία ταχύτητα, θα λέγαμε, σε σχέση με μια άλλη περίοδο οικονομικής ύφεσης. Και αυτό καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Μια επιχείρηση δηλαδή, όταν μπορεί μέσα σε χρόνο ρεκόρ να ανεβάζει τα κέρδη της και να θεωρείται ως αυτό που λένε υγιής επιχειρηματικότητα, σημαίνει ότι γίνεται πάνω στα αποκαίδια των εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Γιατί όταν ο εργαζόμενος πλέον δεν έχει τη δυνατότητα συναλλαγής, συλλογικής σύμβασης και προχωράμε, το βλέπουμε αυτό καθημερινά, ότι προχωράμε σε αυτό που λέμε ατομική σύμβαση, που στην ουσία δεν πρέπει καν να την ονομάζουμε ατομική σύμβαση, μια ατομική συνδιαλλαγή θα είναι και ούτε καν συνδιαλλαγή, απλά θα καλείται ο εργαζόμενος με τον εκβιαστικό τρόπο και με δίλημα ότι ή δέχεσαι αυτά που σου βάζω σαν εργοδότης ή απολύεσαι. Οι εργοδότες αυτή τη στιγμή έχουν ένα μεγάλο ατού στα χέρια τους. Η ανεργία είναι τεράστια, οπότε η Χωάνη, θα λέγαμε, που περιλαμβάνει πολλούς ανέργους, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια τους για να μπορούν να παίρνουν όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους με λιγότερα χρήματα και με καθόλου εργασιακά δικαιώματα. Πλέον νομίζω ότι η κρίση αυτό ήθελε να καταφέρει και τα κατάφερε. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας. Στο μικρόφωνο Μέρη Σοφούλη και έχουμε μαζί μας τον Βελώνα Δημήτρη, Γραμματέα του Συνδικάτου Οικοδόμων του Νομού Αχαΐας. Κουβεντιάζαμε λοιπόν για την απεργία της 27ης Νοέμβρη, που το ΠΑΜΕ έχει δώσει πανελλαδικά βεβαίως, αλλά και εδώ τοπικά της Αχαΐας, έχει δώσει όλες του τις δυνάμεις για την προπαγάνδηση της απεργίας και για τους λόγους που πρέπει να γίνει αυτή η απεργία. Είπαμε ότι η 27η ήταν το στίχημα που έβαζε το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, το οποίο κατά κοινή ομολογία ακόμα και από τους αντιπάλους του ΠΑΜΕ θεωρήθηκε αρκετά επιτυχημένο. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό που πάμε, που έχουμε μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα, την απεργία της 27. Μια απεργία που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μέχρι τώρα αναλύσαμε και είπαμε, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για να σηκωθεί με μια επιτυχία που θα θέλαμε να είναι πλειοψηφική. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά που αναλύσαμε προηγουμένως, τόσο για την εργοδοσία, τόσο για την κυβερνητική τακτική απέναντι στο θέμα της απεργίας, όσο όμως και για τις συνειδήσεις των ίδιων των εργαζομένων. Όσο πιο πολύ δηλαδή η κρίση προχωράει, τόσο πιο πολύ βλέπουμε τον εργαζόμενο πραγματικά να σκύβει το κεφάλι, που βεβαίως αυτό είναι λίγο σχήμα οξύμορο με την ψυχολογία που θα έπρεπε να το πάρουμε έτσι απλά και λαϊκά, ότι όσο πιο πολύ πιέζεις έναν άνθρωπο ή μια κατάσταση, θα πρέπει να δημιουργείται αντίδραση. Εδώ έχουμε τον νόμο της αδράνειας, στην κυριολεξία δηλαδή αυτή την εποχή στην κοινωνία, το βλέπουμε δηλαδή πάρα πολύ έντονα, και το μόνο που αυτή τη στιγμή κάνει τη διαφορά και ίσως κινείται λίγο κάτι στον αέρα είναι το ταξικό κίνημα, είναι το ΠΑΜΕ, με τις κινητοποιήσεις του και τους στόχους που βάζει μπροστά. Εδώ όμως θα ήθελα να μου πεις, Δημήτρη, ειδικότερα η απεργία της 27ης Νοέμβρη έρχεται να αντιπαλέψει και ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα του νόμου που πάει να περάσει η συγκυβέρνηση, όπου ο νόμος εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μία εφεύρεση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά είναι μία γενικότερη τάση που δημιουργείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αυτό θα διοχετευτεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αντεργατικός δηλαδή και εναντίον των απεργιών νόμος. Και εδώ καλείται ο εργαζόμενος και γενικά το εργατικό κίνημα να αντισταθεί, όχι μόνο να αντισταθεί, αλλά να προασπίσει αυτό το δικαίωμα της απεργίας, το οποίο έχει αποκτηθεί με πάρα πολύ κόπο ανά τους αιώνες και πάρα πολύ αίμα. Σε αυτό το σταυροδρόμι λοιπόν που βρισκόμαστε τώρα, τόσο των αντιλαϊκών επιθέσεων όσο και της ποινικοποίησης της απεργίας, πώς απαντάει το ταξικό κίνημα?
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα η επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας και γενικότερα στην συνδικαλιστική δράση έρχεται χρόνια πίσω από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, τέλος πάντων. Το ταξικό εργατικό κίνημα αντιμετώπισε τις δυνάμεις του κεφαλαίου με φυλακίσεις, με εξορίες, με εκτελέσεις, και ποτέ δεν παραιτήθηκε από την υπεράσπιση των κατακτήσεών του. Αντιμετώπισε τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό σε όλες τις αποχρώσεις. Τώρα, αυτό που βάζουν η ευαισθησία μάλλον των εργοδοτών και της κυβέρνησης για τον τρόπο που αποφασίζονται οι απεργίες, μάλλον είναι υποκριτική. Δηλαδή, ας πούμε, στις απεργίες στη Χαλιβουργία, που εκεί πέραν αποφάσισμα 80% έστειλαν τα ΜΑΤ. Ή στους ναυτεργάτες, που η απεργία ήταν με συντριπτικές πλειοψηφίες, τους επιστράτευαν. Ή στο μετρό, που εκεί γινόταν το ίδιο.
Σωστά. Άρα να εξηγήσουμε ότι αυτό το μέτρο που λέει, υποτίθεται ο νόμος, ότι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, το 50-1 δηλαδή, για να γίνεται απεργία νόμιμη, για να κηρύσσεται νόμιμη η απεργία, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα απλό πρόσχημα για να χτυπιέται αυτή καθ' αυτή η απεργία.
Είναι φανερό ότι ο στόχος τους είναι το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία. Επικαλούνται τη συμπεριφορά, ας πούμε, συνδικαλιστών, που εντάξει, δεν είναι και θέμα ότι δεν υπάρχει, από τον εργοδοτικό αυτό συνδικαλισμό, για τις άδειες. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι προσπαθούν να αποκόψουν τους συνδικαλιστές από τους εργαζόμενους. Αυτός είναι ο σκοπός τους, τέλος πάντων, και εκεί που στοχεύουν σίγουρα, και θέλουν να ρίξουν ακόμα παρακάτω το ξύπνημα, αν το θέλετε, ναι, το ξεσηκωμό της εργατικής τάξης, την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, και θα το κάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί είναι αντίθετο στα συμφέροντά τους και είναι ξεκάθαρο.
Οι εργαζόμενοι βέβαια,
και εμείς βεβαίως από την πλευρά μας, είναι ξεκάθαρα, λέμε ότι δεν θα ανεχτούμε τέτοιο νόμο και θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Ναι. Θα πρέπει βέβαια εδώ πέρα να πούμε ότι ανεξάρτητα από τις ταξικές δυνάμεις και τις προσπάθειες που κάνει το ΠΑΜΕ αυτή τη στιγμή, μιας δύσκολης εποχής, γιατί ξέρουμε ότι το κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να σταματήσει μέχρι εδώ αυτή η υποχώρηση, γιατί αν πάει παρακάτω τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και ίσως να μιλάμε πλέον αργότερα για ανοιχτή σύγκρουση, γιατί άλλος δρόμος δεν θα υπάρχει. Όταν δηλαδή ποινικοποιεί με το 50-1, έφερες πολύ, πολύ καλά παραδείγματα, όπως ήταν της Χαλιβουργίας, δηλαδή σε χώρους που η απεργία ήταν από μόνη της νόμιμη, και αυτοί με τον οποιοδήποτε τρόπο δημιουργούν παράνομη την απεργία, και μόνο η έννοια της λέξης ότι κηρύσσεται η απεργία παράνομη τα λέει όλα. Δεν μπορεί να νοηθεί παράνομη νόμιμη απεργία. Η απεργία είναι μία. Είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να αντιδρά και να διεκδικεί. Σε καλύτερες συνθήκες διεκδικούσε ό,τι διεκδικούσε. Τώρα δεν διεκδικεί να πάρει τίποτα παραπάνω. Τώρα διεκδικεί την ίδια του τη ζωή. Φτάσαμε δηλαδή στον πάτο. Τέρμα. Πιο κάτω δεν πάει. Και νομίζω ότι του πέφτει μια πολύ δύσκολη, θα λέγαμε έτσι, ένα δύσκολο εγχείρημα του ΠΑΜΕ. Δηλαδή από εδώ και πέρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο ακόμα περισσότερο θα πρέπει να δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να μαζικοποιεί το κίνημα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας τα εργατικά κέντρα, ας πούμε, κατά τόπου στην Ελλάδα, τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία παίρνουν αντιδραστικές αποφάσεις. Ας πούμε για παράδειγμα το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Για το θέμα, υποτίθεται ότι επίσημα η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ έχει συνταχθεί με αυτή την απεργία. Από ό,τι διαβάζαμε στον τύπο και γενικότερα, δεν έχει προπαγανδίσει ιδιαίτερα την απεργία. Μάλλον, ίσως προσχηματικά έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου, το οποίο εντάξει, αν δεν το κάνει και δεν το ξανακάνει, ο εργαζόμενος είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να το ξεχάσει. Δεν ξεχνιέται η απεργία, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει κυνήγι αυτό το θέμα. Γιατί είπαμε, συνειδήσεις, εκβιασμός, τρόμος, φόβος κτλ.
Και συγγνώμη, το ζήτημα δεν είναι απλά να εκδώσει ένα δελτίο τύπου. Το ζήτημα είναι να συζητηθεί μέσα στους χώρους δουλειάς και οι εργαζόμενοι ήδη να πάρουν αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία. Με μια ανακοίνωση και ένα έντυπο που βεβαίως και τα σωματεία και το ΠΑΜΕ θα βγάλει ανακοινώσεις, αλλά αν δεν έρθεις σε επαφή με τους ίδιους τους εργάτες, αν δεν μιλήσεις μαζί τους, αν δεν τους πείσεις ότι πρέπει να συνταχτούν οργανωμένα ώστε να αντιπαλέψουν αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις τίποτα παραπάνω. Και το ξέρουν πολύ καλά και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ, ότι με αυτόν τον τρόπο εύκολα μπορούν να υπονομεύσουν μια απεργία, και γι' αυτό κάνουν αυτά που κάνουν. Είπα και στην αρχή ότι έχουν διαλέξει πλευρά.
Για να πούμε λίγο για το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας. Έρχονται εκλογές εδώ στο Εργατικό Κέντρο. Πότε θα γίνουν αυτές οι κινήσεις, να πούμε, των εκλογών?
Καταρχήν έχει οριστεί συνέδριο για τη Δευτέρα στις 24 του μήνα από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Μια εκφυλιστική κατάσταση επικρατεί εκεί. Έχουν καλούν τέλος πάντων την έναρξη του συνεδρίου 5.30 ώρα, και έχουν καλέσει το δικαστικό για
τις αφαιρεσίες 7 και 4.
7 η ώρα.
Οπότε δεν μπορεί να τοποθετηθεί κανένας.
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν συνεδριάζουν έτσι οι εργάτες. Δεν συζητάνε έτσι ούτε, και φυσικά πόσο μάλλον οι αντιπρόσωποι τους που υποτίθεται θα έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Mm-hmm. Νομίζω. Και όχι αυτό ότι είναι ενάντια μόνο στην απεργία. Εκφυλίζουν κάθε οργάνωση τέλος πάντων των εργατών που έχει κερδιθεί με αίμα και θυσίες.
Κάθε έννοια διαδικασίας, νόμιμης διαδικασίας, γιατί αυτό τι σημαίνει, καπέλωμα σημαίνει στην ουσία.
Βέβαια.
Δηλαδή θα πάνε εκεί πέρα μεταξύ τους να αυτοανακηρυχθούν πάλι ως γραμματείς και φαρισαίοι.
Να πούνε τι κάνανε εκεί πέρα για τους εργαζόμενους το προηγούμενο διάστημα, για 5 λεπτά, δεν πρόκειται να μιλήσει κανένας άλλος. Αυτό θέλουν για τους εργάτες, να μην μιλάνε, να σκύβουν το κεφάλι και να λένε ό,τι τους λένε οι εργοδότες και τα αφεντικά τους. Το ΠΑΜΕ αυτό δεν θα το ανεχτεί και δεν πρόκειται να ανεχτεί τέτοια κατάσταση και για τους εργαζομένους δηλαδή. Θα παλέψουμε τέλος πάντων να μην εκφυλιστεί έτσι. Βεβαίως οι συσχετισμοί είναι στα χέρια του κυβερνητικού συνδικαλισμού, άλλων δυνάμεων, και αυτό μόνο οι ίδιοι εργάτες μπορούν να το ανατρέψουν.
Ας πούμε, η παρέμβαση που μπορεί να κάνει μεθαύριο, Δευτέρα, το ΠΑΜΕ, σε αυτή την περίπτωση, ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, ανατροπής της κατάστασης? Γιατί ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι είναι μάλλον μια προσχηματική συνέλευση και εκλογές που θα έχουν σαν απόρρια τις εκλογές. Και να πω και κάτι άλλο. Καταρχήν για την παρέμβαση του ΠΑΜΕ δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε.
Τώρα για το πώς θα παρέμβει το ΠΑΜΕ εκεί πέρα, σίγουρα Θα καταγγείλει καταρχήν τις διαδικασίες του εργατικού κέντρου, θα το φέρει προς συζήτηση με όλους τους εργαζόμενους, με τους χώρους δουλειάς, και θα δούμε και τι περαιτέρω διαδικασίες μπορούμε να κινήσουμε.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι από τη μια, αφού η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση δημιουργεί προϋποθέσεις για παράνομες απεργίες, θα έπρεπε ο εργαζόμενος κόσμος να συσπηρωθεί γύρω από το ταξικό κίνημα και να ορίσει και ως παράνομες τις εκλεγμένες ηγεσίες των εργατικών κέντρων, τις εκλεγμένες εντός παρενθέσεως ηγεσίες των εργατικών κέντρων, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ουσιαστική παρέμβαση.
Στην ουσία αποτελούν νόθες εκλογές. Έτσι μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, νομίζω, χωρίς υπερβολή.
Κάτι που εδώ και χρόνια βέβαια το αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα, αλλά τώρα δεν έχουμε και περιθώρια για τέτοιου είδους καταστάσεις και θα πρέπει οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να ανατρέψουν τα γεγονότα αυτά.
Βέβαια, οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι στο χέρι τους να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση, μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τις γενικές τους συνελεύσεις, μέσα από τις εκλογές δηλαδή στο σωματείο, δίνοντας δύναμη στις ταξικές δυνάμεις και αφήνοντας το περιθώριο τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, τις δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, αλλά και, του ΣΥΡΙΖΑ.
Να ρωτήσω κάτι, αν ξέρεις βέβαια να με απαντήσεις, υπάρχουν εκλογές αυτή τη στιγμή 1η 27 Νοέμβρη σε άλλα εργατικά κέντρα της Ελλάδας ή είναι μια μεμονωμένη περίπτωση στην Πάτρα και γιατί γίνεται αυτή την εποχή? Υπάρχει δηλαδή μια σκοπιμότητα ή ήταν προγραμματισμένο από πριν?
Εδώ στην Πάτρα ήταν προγραμματισμένο από πριν, λίγη θητεία δηλαδή του εργατικού κέντρου τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλα εργατικά κέντρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν έχουν εκλογές δηλαδή σε άλλα εργατικά κέντρα.
Θα σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μουσική παύση και μετά τα ξαναλέμε.
Splinters. Oh,
feel it.
Και επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή της γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας. Έχουμε στην κουβέντα μαζί μας σήμερα τον Βελόνιτο Δημήτρη, γραμματέα του Συνδικάτου Οικοδόμων. Είχαμε πιάσει προηγουμένως, Δημήτρη, το θέμα όλων των εργατικών κέντρων και τέλος πάντων ειδικότερα του εργατικού κέντρου της Πάτρας και των Νόθων εκλογών. Νομίζω ότι έχεις κάτι να μας πεις πάνω σε αυτό. Γιατί μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως Νόθες αυτές τις εκλογές και με ποια λογική τις κάνουν τόσα χρόνια?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στόχο. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έγινε δηλαδή τώρα τελευταία, ότι δεν δέχτηκαν στο εργατικό κέντρο, στη δύναμη του εργατικού κέντρου, δύο σωματεία, το σωματείο των εμπορίου και υπηρεσιών και επιστημισμού, τα οποία είναι δύο σωματεία ενεργά, βρίσκονται στους χώρους δουλειάς, παλεύουν τα ζητήματα των εργαζομένων όσο μπορούν, και από εκεί και πέρα ξέρουμε καλά, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι μέσα στο εργατικό κέντρο υπάρχουν κάποια σωματεία τα οποία στην ουσία είναι σωματεία σφραγίδες. Δεν βρίσκονται κοντά στους εργαζόμενους, χρησιμοποιούν ακόμα και μεθόδους νόθων εκλογών, κάνουν εκλογές σε ξενοδοχεία ή τέλος πάντων να μην μπορέσει ο εργάτης
να τις
μάθει, να συμμετέχει, να μπορέσει δηλαδή ο ίδιος να είναι ο κύριος σε αυτή τη διαδικασία και να πάρει αποφάσεις, να αλλάξει το συσχετισμό δύναμης. Και αυτό επιχειρούν και αυτοί, να μην αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Κάτι που ό,τι προσπάθεια και να κάνουν και τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δείχνουν ότι παίρνουν δύναμη σε σωματεία. Κερδίζει ένας κόσμος, καταλαβαίνει πού πάνε αυτή τη δουλειά, σε ποια κατεύθυνση κινείται το ΠΑΜΕ
και συσπυρώνεται
γύρω από το ΠΑΜΕ.
Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις αυτών των σωματείων σφραγίδων που όταν θα έχει παραστεί ένας αντιπρόσωπος του ΠΑΜΕ να πάρει πολλές φορές και το συσχετισμό, που αυτό είναι μια νίκη ουσιαστικά.
Υπάρχουν και σωματεία που μπορεί να βγάζανε, ας πούμε, 5 αντιπροσώπους στο εργατικό κέντρο και όταν πήγαινε το ΠΑΜΕ για να ελέγξει τη διαδικασία βγάζανε έναν. Ας πούμε, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι. Το ζήτημα είναι ότι το βάλαμε πολλές φορές στην κουβέντα μας, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο, ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος από μόνος του να καταλάβει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει αυτή την εποχή που όλα ρημάζουν γύρω του μέσα από ένα τέτοιο συνδικαλιστικό φορέα όπως είναι ο λεγόμενος εργοδοτικός συνδικαλιστικός φορέας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πόσο άλλο είναι πασιφανές ότι δεν γίνεται. Και εσύ από την πλευρά σου, ένα εργαζόμενος και μάλιστα σε έναν τομέα που είχε πληγεί από την αρχή, από την έναρξη της κρίσης, η οικοδόμη πανελλαδικά και εδώ στην Αχαΐα βεβαίως, γιατί ας πούμε μέσα από το χώρο το δικό σου, των οικοδόμων, που βέβαια να πούμε ότι είναι και ένας ιδιόρυθμος χώρος, υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια όταν υπήρχε η οικοδομική δραστηριότητα πολύ έντονη, οι περισσότεροι οικοδόμοι ήταν αλλοδαποί κάποια στιγμή. Αν αυτό το πράγμα δημιούργησε πρόβλημα στη συνοχή, γιατί κακά τα ψέματα το Σωματείο Οικοδόμων είναι από τα πολύ δυναμικά σωματεία και η ιστορία του έχει καταγραφεί στην ιστορία ως από τα πιο δυναμικά και έχει δώσει θυσίες και αγώνες και πραγματικά θυσίες, δηλαδή με νεκρούς κτλ. Πού οφείλεται δηλαδή αυτό το πράγμα της διάλυσης της συνείδησης των οικοδόμων και αν είχαμε διεισδυτικότητα τότε που είχαμε τους αλλοδαπούς εργαζόμενους μέσα στα οικοδόμους?
Κοιτάξτε να δείτε, οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Ελλάδα ως μετανάστες από άλλες χώρες και τα λοιπά, κυρίως δηλαδή από την Αλβανία αλλά και από άλλες χώρες, αυτό στην ουσία που είναι φαινόμενο δηλαδή το οποίο είναι για όλους τους εργαζόμενους. Στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο, οι εργοδότες προσπάθησαν να πιέσουν ώστε να κατέβουν τα μεροκάματα, όπως έγινε και στην οικοδομή, πατώντας πάνω στη φτώχεια και στην ανέχεια του συναδέλφου μετανάστη που προσπαθούσε να έρθει στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή ήταν η διαδικασία. Τώρα, γενικότερα στην οικοδομή, είναι ο κλάδος που ίσως έχει πληγεί περισσότερο από όλους. Η ανεργία χτυπάει κόκκινο στην κυριολεξία.
Και σε διάρκεια, όλη τη διάρκεια της κρίσης, από την ώρα που χτύπησε μέχρι και τώρα.
Από πριν την κρίση, μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Η ανεργία φτάνει σε ποσοστά 70-80%.
Τρομερά ποσοστά.
Η συμβατική οικοδομή έχει σταματήσει σχεδόν τελείως, όπως και εδώ στην Πάτρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπετε ο καθένας δηλαδή ότι κινείται είναι τα μεγάλα έργα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και εδώ στην περιοχή μας ειδικά, τα έργα στο δρόμο Πατρών Κορίνθου, όπου εκεί είναι μια απόδειξη πως το μεγάλο κεφάλαιο στην κυριολεξία πατάει τους εργαζόμενους. Όταν εκεί, ας πούμε, οι οικοδόμοι δούλευαν με μεροκάματα 80 ευρώ, τώρα δουλεύουν με 30 και 35 ευρώ μεροκάματο. Βεβαίως όμως, να πω και κάτι, γιατί λέμε ότι είναι πολύ δύσκολο ο εργάτης να σηκώσει κεφάλι, να σηκώσει το ανάστημά του. Βεβαίως είναι δύσκολο, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κατακτήσεις και υπάρχουν κατακτήσεις ακόμα και τώρα. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικό το παράδειγμα των συναδέλφων μου στην Αθήνα, στο μετρό της Αθήνας, όπου εκεί, βεβαίως με προσπάθεια και του συνδικάτου εκεί πέρα της Αθήνας, με συμμετοχή όλων των εργαζόμενων, κατάφεραν και πέτυχαν
συλλογική
αύξηση, σύμβαση 30% μέσα στο εργοτάξιο. Πέτυχαν οι αποδοχές, γιατί γνωρίζετε το νόμο για την ηλικία των 25 που παίρνουν χαμηλότερο μεροκάματο.
Διαφοροποιούν τα εξής εργαζομένων.
Να είναι ίσο για όλους τους εργαζόμενους. Εδώ στην Πάτρα ήταν μεγάλη επιτυχία του συνδικάτου εργαζόμενοι στον Άκτορα που δούλευαν στο εργοτάξιο του Άκτορα, στο κτίριο του ΙΤΕ ΕΧΕΜΙΘ, οι οποίοι ήταν απλήρωτοι 3 μήνες, κατάφεραν να πάρουν τα διδουλευμένα τους. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι ο εργάτης θα βρει τη δύναμη ξανά να μπει μπροστά, να οργανωθεί, να συσπηρωθεί γύρω από τις ταξικές δυνάμεις. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή το τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάει στα εργοτάξια του δρόμου. Ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος είχε κατέβει από τα Γιάννενα για εργασία εδώ πέρα, ο οποίος πήρε την ανακοίνωση τέλος πάντων του συνδικάτου και αυτό που γύρισε και είπε, συνάδελφοι, λέει, σκύψαμε μια φορά το κεφάλι, δεν θα το ξανακάνουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει δυναμική, ο εργαζόμενος θέλει να σηκώσει το ανάστημά του και μπορεί να το κάνει και θα το κάνει. Με σταθερά και γοργά, ας πούμε, θέλαμε βήματα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, τα γοργά, γιατί
βεβαίως, αυτό
περνούν μέτρα συνεχόμενα.
Η μεγαλύτερη είναι σε εμάς, να το πούμε, που δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο. Εμείς πρέπει να ανοίξουμε το βήμα μας, να το κάνουμε πιο σταθερό. Και είπαμε και στην αρχή και νομίζω ότι είναι καλό να το επαναφέρουμε ότι η 1η Νοέμβρη έδειξε
το δρόμο.
Και νομίζω ότι θα βοηθήσει έναν κόσμο να αντιληφθεί ότι μόνο μέσα από την οργανωμένη πάλη μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα. Και η εργατική τάξη αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται ούτε να αποδέχεται ψίχουλα, ούτε να αναχαιτίζει καταστάσεις και επιθέσεις. Στην ουσία πρέπει να επιτεθεί η ίδια.
Έτσι.
Γιατί αυτή είναι που παράγει, δηλαδή, δεν είναι καθόλου κλισέ δηλαδή αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αυτή παράγει όλο τον πλούτο και σε αυτή πρέπει να γυρίσει.
Ανταποδοτικά. Παρ' όλα αυτά, με τα κράτη όλα της Ενωμένης Ευρώπης, που ξέρουμε ότι διέπονται από ένα συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα, το καπιταλιστικό, τους λένε στους λαούς μέσω των κυβερνήσεων που εκλέγονται, που καθοδηγούν τον κόσμο να εκλέγουν αυτές τις δικές τους νοοτροπίες κυβερνήσεις, τους λένε ότι ναι, ανταποδοτικά δίνεται, αλλά τώρα δεν δίνεται γιατί υπάρχει κρίση. Αλλά σε κανέναν εργαζόμενο δεν έχει εξηγηθεί και αναλυθεί τι σημαίνει οικονομική κρίση στον καπιταλισμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη θολούρα αυτή την εποχή στους εργαζόμενους, και είναι αυτό που είπαμε από την μια, ότι πρέπει να αντισταθεί και να σηκώσει το κεφάλι, αλλά από την άλλη υπάρχουν συντηρητικές εκείνες δυνάμεις του λαού μας που λένε, και βεβαίως συντείνουν σε αυτό όλα αυτά τα μορφώματα των κομμάτων που υπάρχουν, όπως είναι το καινούριο τώρα το ποτάμι, το οποίο ποτάμι ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή, και δεν είναι τυχαίο ότι συνέχεια αυτός ο κύριος και πρώην συναδελφός μου, ο κύριος Θοδωράκης, πάει και κάνει συζητήσεις με όλους τους μεγάλους της συγκυβέρνησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος οδηγείται σε αυτή τη λογική. Σκύψε τώρα το κεφάλι, πρέπει να το σκύψεις, γιατί σε λίγο θα βγεις από το τούνελ. Εμείς λοιπόν σαν ταξικές δυνάμεις και σαν πάμε, στις 27 του Νοέμβρη θέλουμε να πρωτοφωνάξουμε, όπως πολύ καλά το είπες, ότι ένας είναι ο δρόμος, η αντίσταση, είμαστε στην τελική ευθεία για την απεργία της 27ης Νοέμβρη. Τι άλλο απομένει αυτή τη βδομάδα να κάνετε, Δημήτρη, σε επίπεδο συνδικαλιστικό?
Ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες μέρες, απλά με μεγαλύτερο ρυθμό. Δηλαδή πρέπει να βγούμε, έχουμε μάλλον μπροστά μας, μην το ξεχάσω κιόλας, τη Δευτέρα στις 24 του μήνα, στις 7.30, στις 7.30 ώρα μια κινητοποίηση, μια πικετοφορία στο γήπεδο της Παναχαϊκής, και την Τρίτη την ίδια ώρα στα Ζαροκλέικα, για την προπαγάνδηση της απεργίας. Θέλουμε να πάμε δηλαδή
να πούμε,
και εκεί.
Να πούμε, επειδή μας ακούνε και από άλλα σημεία της Ελλάδας, ότι αυτές είναι δύο μεγάλες περιοχές της Πάτρας, ναι, που είναι εργατικής τέλος πάντων σύστασης.
Στην ουσία θέλουμε να βρεθούμε και με τους εργάτες στα σπίτια τους. Ίσως εκεί είναι και πιο εύκολη, για κάποιους χώρους είναι και πιο εύκολη η κουβέντα μαζί τους. Να συνεχίσουμε τέλος πάντων με όποιος χώρος έχει απομείνει. Θέλουμε να καλύψουμε όλους τους χώρους που υπάρχει εργαζόμενους, να μπορέσουμε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ότι πρέπει να οργανωθούν μέσα από τα σωματεία τους, να δώσουν τη μάχη και αυτοί για την απεργία, και να βρεθούν στις 10.30 την Πέμπτη στην πλατεία Γεωργίου εδώ στην Πάτρα, μαζί με την υπόλοιπη εργατική τάξη, ο καθένας από το σωματείο του, μαζί με τους συμμάχους, την ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ, τη ΜΑΣ, το ΜΑΣ,
και την ΟΓΕ. Να ξαναεπαναλάβουμε λίγο την συγκέντρωση, τη μεγάλη συγκέντρωση που θα κάνουμε στην πλατεία Γεωργίου, 10.30 το πρωί, και ελπίζουμε βεβαίως σε μια μαζική συμμετοχή, γιατί μόνο έτσι θα ανοίξει πλέον ο δρόμος, γιατί νομίζω ότι κάθε βήμα που κάνουμε από το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη με δεύτερο μαξιλαράκι, θα λέγαμε την 27η Νοέμβρη, τη μεγάλη απεργία, θα είναι ένα βήμα προς τα μπρος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και της ανάτασης του εργατικού κινήματος. Ελπίζω να έχουμε επιτυχία. Νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα λίγο πολύ αγχωτική, με την έννοια ότι θα πρέπει να φτάσει σε πλατύτερες μάζες τα αιτήματα της απεργίας 27 Νοέμβρη. Βεβαίως η απεργία, να πούμε πέντε πράγματα για τα αιτήματα. Τι είναι αυτό που θα διεκδικήσει η απεργία της 27 Νοέμβρη?
Θέλουμε καταρχήν να πω και γι' αυτό ότι κάθε σωματείο βάζει και μπροστά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου του, αλλά το βασικό είναι οι απαιτήσεις, ας πούμε, για τους ανέργους, το επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ.
Και για όσο διάστημα είναι άνεργοι.
Και για όσο διάστημα είναι άνεργοι, να πιάνεται ο χρόνος ανεργίας ως συντάξιμος, να μην υπάρχει αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα, κάλυψη των απολειών και πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και των παροχών. Εδώ και τώρα υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης με επαναφορά στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αύξηση στους κατώτερους μισθούς, και να επανέλθουν οι κατώτεροι κλαδικοί μισθοί στα επίπεδα του 9, να καταργηθεί το έσχος των άθλιων μισθών πείνα στον 586 και 511 ευρώ. Να μην ανεχτούμε τις συνθήκες της σύγχρονης εξαθλίωσης. Και αυτό που πρέπει να βάλουμε στο τέλος, να μην περιμένουμε σωτήρες, και να σπάσουμε τα δεσμά της σύγχρονης σκλαβιάς.
Ναι, 21ος αιώνας, δυστυχώς, αιώνας της βαρβαρότητας και της δουλείας, όταν ο 19ος και 20ος είχε ήδη κατακτήσει όλα τα εργασιακά δικαιώματα, αν όχι όλα, τουλάχιστον είχε μπει σε ένα καλό δρόμο, και είναι τρομερό τώρα να μιλάμε για πισωγύρισμα των λαϊκών δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων. Να ευχηθώ σε όλους μας καλή δύναμη να οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η απεργία αυτή σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και στο τοπικό βεβαίως, όπως είπαμε. Το Πάμε Αχαΐας έχει κάνει την δουλειά του και θα την ολοκληρώσει την επόμενη εβδομάδα, από σήμερα δηλαδή μέχρι και την επόμενη Πέμπτη, που είναι η μέρα της απεργίας. Και εμείς θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή με άλλα θέματα από τον εργατικό χώρο το άλλο Σάββατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Βελώνη και Βελώνα, τον Δημήτρη Βελώνα, συγγνώμη, και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας από την Πάτρα και από την γραμματεία του Πάμε Αχαΐας.